Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesjeh, da svjati sja imja Tvoje, da prije Carstvo.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, ovoga jutra dobrodošlicu želim Daliboru Stojadinoviću, svešteniku hrama Svetoga Save u Beogradu. Sutra je početak velikog časnog posta. Ove godine pravoslavne crkve Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista proslavljaju 2. maja po novom kalendaru, a Rimokatolička crkva i druge crkve zapadnog obreda Uskrs obeležavaju 4. aprila. Oče, ovo su činjenice, a šta je suština? Sutra je početak velikog časnog vaskršnjeg posta.
Veliki post u životu crkve je uvek ima veoma važno mesto, jer je on priprema za svetu radost susreta sa vaskrslim gospodom Hristom, koga srećemo i u toku posta, ali pre svega u prazniku koji je majka svih praznika i početak svih praznika, u prazniku vaskrsenja Hristovoga. A vaskrsenje obasjava svojom svetlošću Hristovog vaskrsenja sve druge nedelje i dane u našem životu, u našoj crkvi. I zato crkva po svojoj mudrosti nas priprema. Mi smo već uveliko u stvari u pripremi za ovaj veliki časni post, jer ovih 4 nedelja pre ovoga velikog i časnog posta su pripremne nedelje, koje u nama treba, čitajući evanđelje kao glavnu temu tih nedelja, da nas pobude prvo na želju, a to je čitanje evanđelja o Zaheju, na želju da krenemo i da se okrenemo ka Gospodu. Jer bez želje, kao što znamo, i u životu nema ničega. Čovjek ne može živjeti životom ako ne želi. Ta želja uvek u crkvi preobražavamo svetlošću Hristovom. I Zahej, kao carini, kao jedan prezrena strana u narodu Izraelja, on je osetio tu žeđ, osetio želju za spasenjem i zato je prišao Hristu i zato to evanđelje je početak pripreme. Onda imamo pripremu nedelju od Mitaru i Fariseju, u stvari molitva. Šta je to molitva? Koja je prava molitva i koja je molitva koja ne vodi spasenju? Jer molitva nije ponavljanje reči, već stvarnost da stojimo pred licem drugoga Boga. Kao što i u susretu sa našim bližnjima, najdublji susreti su kada možemo sa voljenim osobama da ćutimo i da malo govorimo i ništa. Tako i molitva ima za cilj da dođemo do ćutanja sa Bogom, u Bogu koji je u nama i koji nas zove na taj susret. I zato je carinik otišao opravdan u evanđelskoj priči, u evanđelju po Luki, jer on je imao tu snagu da prezre svo svoje stanje i da se okrene ka Bogu. On nije gledao u grehe čovjeka koji je bio pored njega. On je gledao samo u sebe. Bože milosti, budi meni grešnome. I to je poziv da i kad se molimo, da na pravi način pristupamo Bogu, krećemo od molitve rečima, ali uvek i svakda trebamo da dođemo do susreta sa ličnošću božanskom, kao do susreta sa najvoljenima i najbližim u našoj okolini. Onda nedelja o bludnome sinu nam u stvari govori šta je to pokajanje, da je povratak u stvari žeđ i povratak u dom očev, sećanje na ljubav i samog sećanja i da dođemo i do ljubavi. Jer pokajanje, to bih istakao, nije samo sećanje na grehe, kao što je u toj evanđelskoj priči predivno i čudesno i opisano, već pokajanje je uvek i svagda, kao što i kaže mitropolit Antonije Blum, podsjećajući se dela svetih otaca, da se okrenemo ka Bogu, kao izvoru života. I zato pokajanje jeste početak evanđelja Gospoda Isusa Hrista, gde on kaže pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. A pokajanje je uvek okrenuto ka njemu, a ličnost Isusa Hrista jeste sva silina tog silina carstva nebeskoga koja dolazi ka nama, koja je već i sada u nama i sa nama, posebno kada je objavljamo, kada služimo božanstvenu svetu liturgiju. Ove prošle nedelje čitali smo evanđelje o sudu, a to je opet evanđelje o ljubavi. Jer to evanđelje iz evanđelja po Mateju, 25. glava, moglo bi se samo sažme u jednoj rečenici koju je istakao veliki otac crkve, sveti Jovan Zlatousti. Na sudu Hrist s tovom strašnome sudu za svakoga ljudsko biće, pitaće se samo jedna činjenica, jedna rečenica. Jesi li imao milost ili nisi imao milost? A u ovoj predivnoj, prečudesnoj priči, u stvari, sva drama ljudskog roda je sadržana u tome. I to je konkretna milost. Da li si nahranio gladnoga, posjetio bolesnoga, utešio tužnoga, podelio to parče hleba koji imaš sa ovim, jer ljubav uvek iziskuje žrtvu i da je pokažemo na konkretan način. I ovo ne evanđelje koje ćemo čitati danas u nedelji siropusnoj, kada se opraštamo jedni drugima, postoji praštavno večernje na večernje bogosluženje, gde i formalno molimo za oproštaj one koji su tu pored nas, je u stvari evanđelje o praštanju. Šta, kako svaki post i svaki podvig i svaka vrlina ne može da donese svoj rod ako ne oprostimo, ako ne zamolimo za oproštaj, ono konkretno koga smo uredili, koje tu sa nama živi, provodi vreme, i mi oprostimo od srca. I tako, pripremljeni, ulazimo u ovaj veliki čudesni period našeg života, svake godine, opet i opet, period časnog i velikog posta.
Sve ovo što ste rekli, evo jedna rečenice svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog: post, molitva i milostinja jesu praktični izraz vere, nade i ljubavi.
Da, svakako jesu, jer uvek praktično izražavamo, i sve u crkvi što bilo vodi ka praksi, da poželimo i da učestvujemo u životu crkve i da srećemo Boga, kao ne našeg drugog, nego uvek i svakda kao našeg prvog, ono koji je prvi u nama, koji nas je prvi zavoleo nas, da bismo i njega zavolili. I post za mene nije neki tegoban i težak period, posebno ne vaskršnji post, jer on je najdivniji post od sviju četiriju posta, iako je i najstrožiji po tipiku i po pravilima posta u hrani, po dužini i bogosluženja i najduži, ali on je čudesan zato što je potpuno osmišljen svim čudesnim molitvama i knjigom, da kažem, posnim triodom iz kojih se poju stihire i sve druge službe u toku ovog perioda i pripremnih nedelja, a i sada u toku svih ovih sedam nedelja časnog posta. S time što je sveta četrdesetnica do Lazareve subote, a onda ovo je strasna, stradalna sedmica u kojoj je vrhunac ovoga posta i pripremanje za susret sa vaskrslim gospodom Hristom u prazniku, nad praznicima, kao što rekoh na početku, vaskrsenja Hristovog, koji nam daje svetlost da taj podvig ne bude tegoban, nego radostan, i da se u nama postom probudi žeđ za onom stvarnošću koje ništa u ome veku i svetu ne može da utoli. Bog živi, Bog istiniti, Bog koji nam se daje i koji je jedna raspeta ljubav, jer krst Hristov za nas pravoslavne hrišćane nije samo tragedija i tegoba, već jeste životvorni krst. Iz krsta, iz groba Hristovog zasija život, zasija svetlost, i ta svetlost obasjava sav ovaj period posta. Kao što kaže u veoma značajnoj za mene i dragocenoj knjizi Veliki post, otac Aleksandar Šmeman, jedan veliki svedok vaskrslog gospoda Hrista i propovednik na zapadu, u Francuskoj i zadnjih godina života u Njujorku na Akademiji Svetog Vladimira, to je jedno od najpraktičnijih priručnika savremenim jezikom, do duše 20. veka ispričani, da na najpraktičniji način otkriva svu lepotu, čudesnost i značaj velikog posta za svakog hrišćanina. I on tu predivno kaže da je veliki post na jedan praktičan način škola pokajanja. Jer veliki post u drevnoj crkvi, prva 3-4 veka, je bio period katihumenata, period pripreme za stupanje u crkvu, to jest pripreme za svetu tajnu krštenje i miropomazanja. Kada je crkva dobila slobodu, kada je postala prva vera romejskog i zapadnog carstva, onda je post izgubio tu dimenziju, ali je opet i opet dobio dimenziju pokajanja. Da obnovimo svetlu odeću krštenja koju primamo u krštenju, da je obnovimo. A obnavljamo je radošću susreta sa Gospodom, da sve ono što je žiteljsko i svaku brigu životno ostavimo i da sretnemo Gospoda Hrista. Jasno je da i u toku časnog posta svi imamo briga i obaveza i svojih službi, svojih poslova, svi naši članovi naše svete crkve, ali ovo je period intenzivnijeg razmišljenja onoga jedino što je potrebno svakom ljudskom biću, a to je ono što je večno, ono što je neprolazno, a to jeste carstvo Božije. Ištite najpre carstva Božijeg, pravde njegove, sve će se ostalo dodati. E post, odricanje od preobilne hrane, to je glavni aspekt, odricanje od preobilnih nepotrebnih informacija, odricanje od suvišnih stvari i deljenje sa onima kojima je to potrebnije nego nama i čini jednu spoljašnju dimenziju posta. Ali cilj posta, kao i sve druge vrline u crkvi koje se odvijaju, jeste ljubav. Jeste sa susret sa Bogom u ljubavi, samim time i susret sa našim bližnjim u ljubavi, sa praštanjem, sa razumevanjem. I da kad tako razmislimo i shvatimo, onda ćemo lakše i podneti sve te gobe koje nam se dešavaju.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, gost je sveštenik hrama Svetog Save u Beogradu, Dalibor Stojadinović. Veliki vaskršnji post. Naša tema, smisao i cilj.
Da telo postane lako, a i čilo, a duh sveto i jasan. Post je i neka vrsta promene filosofije života. Šta to praktično znači za jednog vernika?
Svakako jeste, jer to je filosofija i način života po duhu svetome, po filosofije po Hristu, o kojoj govori veliki apostol Pavle. A ta filosofija znači da nije ono prvo što posjedujemo, nego ono što jesmo. I to što jesmo u susretu sa Bogom, živim, istinitim gospodom i spasom našim Isusom Hristom. To je filosofija u Hristu, filosofija koju sve činimo da zadobijemo Hrista. Ima u Evanđelju priča o dragocenom biseru, kada čovjek kad njega nađe sve drugo razda, jer je našao sadržaj, smisao života. To jedino može biti Hristos, kao centar, kao onaj koji je prvi. A post nas uvek vraća onome što je najbitnije, onome što je glavno. A to je da odričući se onoga što je suvišno, prihvatimo ono što je jedino svetlo i dobro, a to je Hristos. Jer u psalmima postoji onaj čudesni stih, ukloni se od zla i tvori dobro. Nije samo dovoljno odreći se suvišnog, odreći se tereta, prejedanja, odreći se suvišnih stvari, već treba se ispunimo onim što je jedino dobro, a to je Hristos, to je Bog, to je život, životodavac, večni život. I to nam se daje u svetoj liturgiji, jer post prvih i svakih pet dana, od ponedjeljka do petka, nemamo pune liturgije, već imamo službu koja je pređe osvećena liturgija, koja je po svojoj tipiku počinje večernjom službom sa pričešćem kao vrhunce. Ona se zove predosvećena liturgija, u jednom širem smislu je liturgija, jer sve što činimo u crkvi jeste zajedničko delo, što i znači reč liturgija, i sve činimo zajedno, ali ona je večernja služba sa pričešćem. Ona nam govori služba koliko je za drevne hrišćane bila velika žeđ u njima za Gospodom Hristom. Kad su trebali i ovih pet dana, imali su žeđ da se pričeste još dva puta, i subotu i nedeljom kad su bile, i kad jesu i danas u velikom i časnom postu svete liturgije, koliko je bila njihova velika žeđ. E, na tu žeđ trebamo da se postidimo nekad pred sobom, svako od nas ko želi da bude hrišćanin, i da tu žeđ opet i opet razrasta u nama. Jer to je opet stih iz psalama, žedna te je duša moja Gospoda, žednim i topim se za tobom, ili kako. Čide. I to je ta, rekao bih, metafizička žeđ čovjekova, glad. Glad za onostrani, i onda mnogi naši savremenici po svojoj slobodi odu negde drugde. A ono što je bi ispunilo čitavo biće, tu je, pored njih. Samo treba da dođu, da se okrenu. A pokajanje jeste okretanje. Kao u velikoj tajni ulaska u crkvu krštenja, okrećemo se na zapad, odričemo se svega onoga što je zlo i ono što vozglavljuje tvorac i onaj koji inspiriše na zlo Satana, odričemo se tri puta i okrećemo se na istok kao simbol Hrista koji dolazi ka nama i sjedinjujemo se sa njime. Tako i u postu. Odričemo se svega onoga što je zlo u nama, ono što je grešno ja, ono što je prosto palo ja, koje svako od nas ima u sebi, neko više ga i neko manje, ali toga se treba odreći i stvoriti ono što je pozitivno, ono što je dobro u našoj ličnosti, bazirati se na tome, graditi na onome što je svetlo. Jer novojavljeni svetitelj naših dana, veliki starac Pajsije Svetogorac, kaže, jedna dobra pozitivna misao za laike je isto što i za svetogorske monahe svenoćno bdenije. I opet on ima jednu divnu metaforu, priču koju je delio sve ljude koji su dolazili kod njega u keliju. On je samo delio na one koji ga podsjećaju na muve i na one koji ga podsjećaju na pčele. A muve su jasno one koji u svemu vide nečistoću, vide greh, vide zlo, vide tamu, kao i same insekti, muve, znamo kako nečistoću i zarazu prenose. A pčele u svakoj situaciji najlošije, one će ono malo šećera ili ono malo ostalog nektara u cvetu da pokupe i da odnose u svoju košnicu. I vidjet će ono što je svetlo, ono što je dobro, ono što je žrtva za zajednicu, za porodicu, za jednu košnicu koja u širem smislu jeste to. I u tome će se radovati. Treba se trudimo, posebno ovom periodu, da obnovimo u sebi to, ono što je svetlo, ono što je dobro, da se ne pobeđuje greh u nama i oko nas zlim metodama i na zao način, već samo dobrotom, ljubavlju, plemenitošću, žrtvom. Žrtvom koja ima smisao u ljubavi Hristovoj, u ljubavi prema našem najbližem, onom koje je tu pored nas, deli sa nama život. I ta ljubav je ona koja pobeđuje sve i koja daje snagu da izdržimo svaki period života. A svako od naših bližnjih vapije za pažnjom, za ljubavlju, za milošću, za razumevanje. ima kako to izgledalo malo, da saslušamo muku drugoga, već smo je podelili sa njime i njemu olakše. Kao što i nama u našim nevoljama isto, neophodno, ne baš rame za plakanje, ali svakako potreban je pažljivi slušalac. Svako vapije za time. E pa to možemo biti mi našim bližnjima. To bi bila jedna od ideala kako možemo provoditi vreme posta, da budemo pažljivi. Jasno, postoji period posta i period intenzivnije ispovesti, ali ja bih i više nazvao razgovora. Razgovora da obnovimo svoje znanje i da učvrstimo pre svega da naše znanje o veri postane učestvovanje u veri. Jer kad nešto praktikujemo, kao što i kaže u Evanđelju po Jovanu, Gospod pred svoje stradanje i svoju večeru, e sad kad znate, blaženi ste ako to tvorite. Što je često blažene uspomene, patrijarh Pavle i pominjao i naglašavao u svojim jezgrovitim, ali mudrošću, dubokim besedama, kratkim, ali za pamćenje, zaista jednostavnim, stalno i stalno naglašavao ovaj stih iz Evanđelja po Jovanu, kojeg se setih sam kao student imao tu radost da ga srećem i čujem i pre svega da budemo u obzorju te velike, velike ličnosti naših dana.
S nami Bog, razumijete jazici i pokarjajte sja jako s nami Bog. Uslišite do posljednjih zemlji jako s nami Bog. Mogušći pokarjajte sja jako s nami Bog. Pašćevo pak i vozmožete i pak i pobježdeni budete jako s nami Bog. Iže ašče sovjet, sovješćavajete, razorit Gospod jako s nami Bog. I slovo ježe ašče vozglagoljete, ne prebude vas jako s nami Bog. Straže vašego ne ubojim sja, niže smutim sja jako s nami Bog. Gospodaže Boga našego, togo osjatim i toj budjet nam strah jako s nami Bog. I jašče na njego nadjeje sja budu, budet njevo osjašćenije jako s nami Bog. I upovaja budu na njego i spasu sja im jako s nami Bog. S nami Bog. Ljudi je hodjašći vo tmje, vidješa svijet veli jako s nami Bog. Živušći vo stranje i sjeni smrtnje, svjetlo sijaje tnavi jako s nami Bog. Jako otroča rodi sja nam, sini dade sja nam, jako s nami Bog. Njego žena čarstvo, bistna ran je njego, jako s nami Bog. I mira jego njest predjema, jako s nami Bog. I narica ja imja jego, velika sovjet angel, jako s nami Bog. Čuden sovjetnik, jako s nami Bog. Bog je pokoj
Za pravoslavne sutra počinje veliki vaskršnji post. Nama u studiju je Dalibor Stojadinović, sveštenik hrama Svetoga Save u Beogradu. Mi nastavljamo naš razgovor. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Vrlo bi lako bilo sastaviti puni spisak crkvenih praznika sa njihovim datumima i uputstvom kako ih valja proslavljati, a potom reći, a sad idite i držite sve to, ali jedno je, zapamtiti datume i nazive praznika, a nešto sasvim drugo razumeti ih. Hristos nije postao čovek i umro na krstu da bismo se mi naprosto održali nekih običaja i mogli onda da kažemo mi smo pravoslavni, zato 7. aprila slavimo blagovesti, a 7. januara Božić. O tim proslavama tokom svih tih praznovanja nešto se zbiva. Zbiva se samo ne u crkvi, nego i u mome životu, u porodicu, kod članova ljudskog društva. Ovako piše protojerej dr. Aleksandar Šmeman, koga ste vi u prvom delu emisije već spominjali. To nešto mi opisujemo kao svećenje vremena i života.
Molitvom se sve osvećuje, osvećuje se i naše ljudsko vreme i osmišljava se. Jer bez praznika proticanje vremena, koje je nešto najneuhvatljivije u našem životu, jer je jasno, sećamo se prošlosti, živimo samo u jednom trenu i koga smo izrekli, on je već mikroprošlost, prošlost, a budućnost je samo opet u našim snovima, u našim ciljevima koje ćemo ostvariti ako Bog da. Jer da li ćemo dočekati sutrašnji dan ili ne, to je do milosti Božije. Niko ne zna vreme svoga življenja ovde i sada. Ali osjećenjem vremena prestaje da bude važno i dužina života, već postaje važno kvalitet života, postaje važno sadržaj života. A taj sadržaj je Bog, jeste njegova svetlost, jeste radost susreta s njime. Dimenzija praznika i praznovanja za nas hrišćane u crkvi, koje je baš naglašavao protojerej Šmema, jeste radost. Radost susreta sa Gospodom i bi radost velika. Današnji hrišćan...
Radost određenog puta.
Jasno.
Kad ste vi u prvom delu objašnjavali nedelje i šta znači svaka nedelja do velikog posta, znači te pripremne nedelje, pa imamo 6 nedelja velikog posta i 7. strasna ili svetla sedmica, to je sve neki put.
Jasno, i veliki post jeste put. Put ka nama samima, ka našoj suštini, ka našoj srži. I da spomenemo ukratko ono što svako ko dolazi u hram će imati poznanje i svih ovih 6 nedelja puta ka Vaskrsu i 7. kao vrhunca strasne, stradalne sedmice Gospoda i spasanaša Isusa Hrista. Tako je crkva odredila da prva nedelja posta glavna tema bude pobeda pravoslavlja. Čudesna reč, pravo slavljenje. Pravoslavlje, pravo slavljenje Boga, ako je uvek proizilazi iz pravo življa, pravoga življenja po zakonu Evanđelja. I tema je u stvari se dogodila kada je 842. godine u pravoslavnoj Romeji pobedilo pravo slavljenje Boga nad ikonoborcima, pobedilo ikonofilstvo, ikonoljublje, ljubav ka slici, jer Bog koji je postao telo, on može da se oslika, da se vidi našim ljudskim očima, i on je, jer je on Emanuel, on je sa nama. jako je ikonopis u crkvi, ikone nisu samo religijske slike nekih davnih događaja. Oni su stvarnost Hristovoga prisustva u nama. Jasno je, kao što su rekli sveti oci, ne obožavamo mi materijal i materiju na koji su te ikone naslikane. Obožavamo, poklanjamo se, volimo i ljubimo Boga živoga, Presvetu Bogorodicu i njegove svetitelje koji su tu oslikani i koji nas u stvari pozivaju u radost susreta sa Bogom. Druge nedelje, pored drugih tema, je i tema svetog Grigorija Palame, proslavimo ga saborno. On je veliki otac crkve koji je pre svega poznat po tome što je ono što su svi monasi svih vekova znali i svi hrišćani koji su se molili, on je to obrazložio na jedan pravi, pravoslav način. Kako, šta je to isihazam, šta je to tišina srca, šta je to što ono rekao...
Šta je tišina srca? Možete da se setite od prilike.
Tišina srca je da prosto treptimo pred Bogom kao našom voljenom osobom. A Bog je naša najvoljenija osoba. Za sve one, ne samo monahe, i nemojmo, one teže savršenstvo i prizvane su na taj put, ali svi ljudi koji žele da budu hrišćani treba da teže ka tome, da sretnu. To je ono što je opisao mitropolit Antonije Bluma i neki drugi u Francuskoj, kada je neki prost čovjek, da li je seljak ili neko drugo divno zanimanje, samo sede u crkvi, ništa nije govorio. Kada ga je pitao svešnik, pa kako to? Pa eto, ja gledam njega, on gleda mene i to je sve. I tu je sve. Kao sa najvoljenima, najbližima, kad su najdublji odnosi. To je najjednostavnije našim rečnikom objašnjeno. To je naravno i tema čudesne molitve: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomili me grešnog. Ali to može biti i bilo koja druga molitva, stih i psalama, kratka, jednostavna, koja kratkoćom koncentriše naš um na ono što je najbitnije. A i u samom imenu Hristovom jeste osnova njegove službe, onoga što je on svojim čudesnim energijama, svojim čudesnom ličnošću nas spašava. I tu i govori sveti Grigorije i o božanstvenim energijama koje su u stvari njegova dejstva, njegova sila, ali on je projavljen u njima, u svim njegovim delima kojima je satkan čitav naš svet. U trećoj nedelji časnog posta osnovna tema je iznošenje krsta, poklonjenje časnome krstu, da nas obodri, kad već malakšemo posle već tronedeljnog posta, da nas podsjeti šta je cilj posta. Da, podržavajući stradanje Gospoda, odričući se nepotrebnih stvari, u stvari uvek i svakda se poklonimo krstu i, kao što kaže Prokime, klanjajući se časnoj krstu, i da dočekamo i da proslavimo vaskrsenje Hristovo. Jer uvek kod nas pravoslavnika akcent je na vaskrsenju, ne na stradanju. Četvrte nedelje se sećamo svetoga Jovana Lestvičnika i drugih, njega kao po imenu, ali i svih drugih velikih podvižnika, koje je najpoznatije sabrani spis i u Dobrotoljublju u Filokaliji, koju sabrao Nikodim Svetogorac i u Rusiji malo preradio Teofan Zatvornik, ali Dobrotoljublje kao Filokalija su prvo sabrali iz spisa drevnih otaca i sveti Vasilije Veliki i njegov prijatelj sveti Grigorije Bogoslov, samo sveti Nikodim je to nadogradio za ono vreme 18. veka, teško vreme. I to je čudesna spisi gde su sabrani svi spisi svih podvižnika kroz sve vekove. A Jovan Lestvinčik je njihov predstavnik. S time što treba reći jednu malu stvar. Ti spisi su primarno bili namenjeni monasima, ljudima koji žele i žeđaju za najsavršenim životom. S time što u našem, kod naših svetorodne Loze Nemanjića i kod samog despota Stefana, u njihovim ličnim bibliotekama svima je bila lestvica svetoga Jovana Lestvičnika, kao jedna čudesna riznica, enciklopedija duhovnog života i saveta kako da živimo u Bogu sa Bogom na jedan praktični način. Ali opet početnici, a mada smo mi, mnogi od nas, svi smo mi na neki način početnici u duhovnom životu, ali oni koji počinju iz prvih godina su u životu crkve, ipak treba pitaju savjet ili svog svešnika ili koga imaju poverenja, koju literaturu početi, koju treba čitati, jer zaista
nekada, ja, to je vrlo bitno pitanje.
Nekada i najpotrebnija literatura koja isceljuje može biti umjesto leka, može biti ono suprotno, jer je došla u ne pravo vrijeme za konkretnu osobu. U crkvi je sve od osobe do osobe, ništa kao i u životu, gdje nema gotovih recepata za sve. Ne može ih biti. Peta nedelja ističe kao primjer pokajanja Mariju Egipćanku, njeno čudesno životopis, žitije, i da nade ima za svakoga i da u stvari nema greha, tragike greha, greha neoproštenog osim greha nepokajanog, neisceljenog. I još centralniji od Svete Marije Egipćanke, sama Presveta Bogorodica, Prisna Djeva Marija, čiji akatis ćemo čitati, pete nedelje časnog posta, i koju proslavljamo, jer ona je u stvari preobrazac sviju monaha i svih monahinja. I proslavljamo te nedelje sa velikim molitvama i sa velikom ljubavlju. Sama šesta nedelja je cvetonosna nedelja, kojom počinje period strasne, stradalne nedelje, Gospode spasa naš Isusa Hrista. Svaki od tih dana se zove veliki, jer ima veliki udeo i značaj za naše spasenje. Vrhuni se u velikome petku, koji jako je najtragičniji dan u godini, kao što imamo čudesnu besedu Svetog Justina Ćelijskog izgovorenu negde 65. 6. gdje on govori, trebalo imati tada hrabrosti, stila i umeća, tada u jednoj ideologiji koja je doživjela vrhunac svoj, prosto i neki, sve reći takvu besedu u prestanom gradu na veliki petak, veliki sud ljudi nad Bogom koji je izvršen. Ali veliki petak, svako onaj koji je učestvao u tim divnim službama, pored tragike i pored tuge, kako čovjek, ljudsko biće, odbacuje onoga koji je najželjeniji, najpotrebniji, svi koji su učestvali u tim službama, iznošenju plaštanice, iznošenju u časovima i kasnije u popodnevno, večernja i velike subote, znaju i koja je tu radost prisutna. Radost, jer je on, Gospod, Mesija, Isus Hristos, svojim stradanjem naše strasti, našu smrtnost, naše prirode iscelio. I kao vrhunac i cilj posta Vaskrs, kao pobjeda Hristova, najbukvalnija pobjeda nad smrću i smrtnošću naše ljudske prirode. A smrt jeste najveća tajna koju zavisi kako na nju damo odgovor, što reče i blažen veliki svetitelj 20. veka Silvan Atonski, koji je baš govorio o tome. Da svi se razlikuju u smrti i tom odnosu koji imaju prema njoj. Za nas, hrišćane, ona je Pasha, prelazak iz ovog veka, onaj budući i očekivanje slavnog dana opšteg vaskrsenja i smrti.
Radio Beograd 2, emisija Hram, gost je sveštenik hrama Svetog Save u Beogradu, Dalibor Stojadinović, veliki vaskršnji post, kako u njemu da tihujemo i da oplemenimo sebe.
Kad rekao smo literatura, ona je uvek potrebna, jer citirao bih i podsjetio i podstakao, poželao da slušalci požele da upoznaju ličnost i delo čudesnog svetitelja 20. veka starca Porfirija Kavsukalivita. Imamo više knjiga na srpskom jeziku, ja bih istakao dve u izdanju Besede, koje govore o njegovoj čudesnoj ličnosti i govore da susret sa Bogom na čudesan način i proljavljen je moguć i ovde među nama, ljudima 21. veka, kao što je bio i starost ličnost 20. veka. Jer obilje darova koje je Bog dao njemu su zaista čudesni i nema ličnosti koja to pročitaju i u tuzi ili u radosti, a da ga to ne dirne. Jedna velika ličnost koju bih od srca preporučio da ljudi upoznaju, jer time će se vidjeti da je istina evanđelja večna, neprolazna, ali uvek i večno mlada, uvek večno nova. Jer kad upoznamo ličnost starca Porfirija, to je kao, onda vidimo da i sve ono što govori apostol Jovan, da je on bio takav, pun ljubavi, radost i u stradanjima, radost i u nevoljama, radost uvek i svagda. Ta radost je svedočio sveti starac Porfirije, kao i naši, rekao ste, literaturi, svakako sveti Nikolaj Žički, čija dela jesu, preobrazila duhovni život Srba 20. veka, a i preobražavaju nas u 21. veku, dela oca Justina Ćelijskog, njegova tumačenja, njegova žitija, svetih za 12 meseci, koja su možda za čovjeka današnjeg vremena donekle i preduga, ali kada vidimo s kojom je on ljubavlju to pripremio, treba da nas dirne i da poželimo da ih iščitamo u više godina, ali da ih čitamo opet i opet. Tu su opisani životi svetih za svaki dan u godini. Tu je čudesna knjiga Vladike Nikolaja, koju opet trebamo da podsjećamo, jeste Ohridski prolog, gde imamo kratka žitija i pouke za svaki dan u godini. Podsjetio bi opet na oca Aleksandra Šmemana, koji govori savremenim jezikom o velikom postu, njegove knjige o liturgiji, njegove članci o liturgiji.
Mitropolit Antonije Blum.
A Mitropolit Antonije...
Knjiga o molitvi, koja je sigurno jedna najlepših. Zaista
čudesne plodovi jednog živoga života i susreta sa Bogom živim, o kome on stalno govori, o neposrednom susretu, kako ga je on sreo kao dečak u izbeglištu u Francuskoj. Uvijek me dirnu njegove reči i podstaknu, zaista od srca, jer nema življih, skoro da nisam našao življe reči 20. veka od njega o molitvi. Kao i Sofronije Saharov, učenik velikog Silana Atonskog, koji su jednostavni, a opet toliko duboki, zato su možda i teški za prvi susret, ali svakako treba obratiti pažnju na njih. Treba se uvek setiti našeg patrijarha Pavla, njegovih beseda jednostavnih, a opet i njegovih knjige nam budu jasnija pitanja, neka pitanja naše vere, da je na vrlo studiozan način podsjetio i obradio iz svog velikog iskustva i velike mudrosti na besede mitropolita Filohija, vladike Atanasije Jevtića i svih drugih naših otaca koji ovde među nama nam svedoče svetlost evanđelja Hristovoga i svih drugih episkopa i učitelja naše crkve, koji svedoče i koji svojim životom u stvari svedoče tu reč da je Bog sa nama. Jasno, ovo je vreme kada, ako već ne stignemo, ili za nas je to i ono što je prvo i uvek treba sebe da podsjetimo i primarni izvor naše vere zapisan u tekstu jeste Biblija. Pismo Starog Zaveta i Novog, evanđelji poslanice. Uvijek treba se obraćamo, a vreme časnog posta, kao što čitamo u crkvu, intenzivno trebamo i u svome domu, jer neće moći svi od nas da prisustuju svim bogosluženjima, jutarnjim, večernjim službama, pa tako ja bih istakao tri knjige za početak, četiri. To je knjiga Postanja, koju čitamo, knjiga mudrosti Solomonove, gde su sve mudre izreke sabrane izraelskog naroda, i knjiga proroka Isaije, koje je jedno evanđelje pre evanđelja Gospoda i spasenaša Isusa Hrista, da je na jedan potpuno čudesan način Bog otkrio sebe o svom dolasku i o pohođenju roda ljudskog i roda Izrailja preko svog čudesnog služitelja proroka Isaije. To treba bude podsticaj za sve druge knjige. Knjigu Jovu čitam u crkvi, koja je jedna knjiga čudesnog stradanja, ali opet i slavljanja Boga u svim stradanjima, sve druge proročke knjige i druge knjige Staroga Zaveta. Ali za početak i minimum makar treba početi od ovoga. I kao molitvenik, kao nešto što je svakog dana, svi hrišćani treba da se podsjećaju da ga čitaju, jeste psaltir. Psaltir nije samo knjiga koju čitaju monasi, ljudi koji su potpuno posvetili život svom Bogu. To je knjiga koju svi hrišćani treba da čitaju uvijek i svagda. Jer sveti Jovan Zlatost je rekao, bolje i da sunce prestane da sija, nego da iz sveta nestane psaltira i njegove čudesne dinamike, koje ono što je pokajanje ćemo najbolje saznati ako iščitavamo prvo pesnički, a onda molitveno i žeđ za Bogom psaltir. Na psaltiru su naši preci učili da čitaju i da pišu. Psaltir je bio osnov obrazovanja sve naše nemanjičke države Srbije u tom periodu. Psaltir je uvijek i svakda, na psaltiru su oni prosijali kao sveti i kao svetitelji, svi, većina naravno sveti iz Loze Nemanjića i svi naši sveti episkopi, sveti ljudi koji su slušali psaltir i ako nisu znali da ga čitaju. I jasno, intenzivnije čitanje Novog Zaveta, Evanđelja, poslanica, uz tumačenja mnogih svetih otaca koji, hvala Bogu, danas u zadnjih 20 godina mnogo toga je prevedeno, ima još dosta toga da se prevede, ali to je sve ono što treba bude podsticaj.
Oče Dalibore, evo rekli ste i Evanđelja, naravno psaltir, svetotečka literatura, ajte recimo neka velika dela, koja bi vi preporučili? Šta vi volite da čitate?
Pa, pored svih ovih dela, ovo je samo jedan mali deo što i mene podstiče da budem hrišćanin i sveštenik, svakako preporučujem onima koji se malakšu ili koji tek krenu život u crkvi, dela velikih klasika naše hrišćanske literature. Za mene omiljeni su ruski klasici i naravno i naši srpski, koji govore o toj žeđi za Bogom. Ali u Ruskoj to je nekako uobličeno. Rusi kao i narod, dinamičan, veliki, oni imaju te krajnosti ili zaista vole Boga do svake pore svoga bića ili se bore protiv njega, što smo i videli u 20. veku do koje granice ide i to bogoborstvo u jednome rodu, u jednome narodu. Isto kao bih Nikolaja Ljeskova, kao čovjeka velike dubine, kulture, njihovog prvog Nobelovca Ivana Bunjina, koji je svu dramu ljudskog i pokajanja, ljudskih strasti, kud one vode, ako su dođu u svog vrhunca, opisao. Isto kao bih opet i opet podsjetio naravno na Dostojevskog, koji je vrh svake literature i vrhunac, Gogolja koji ima puno hrišćanskih priča, tema, jednog Turgenjeva koga i ne očekujemo da može imati taj element u sebi, ali kad pročitamo njegove žive mošti, onda vidimo šta to znači lepota tela, lica, da ne znači ništa, nego da je sve u lepoti duše, u lepoti srca, jer to sve prolazi. A ono što ostaje jeste dobrota ljudskog srca, to me do srži dirnula ta priča. Sam Tolstoj ima niz čudesnih priča na koje me je podsjetio, opet pomenuti mitropolit Antonije Blum. Tu ima jednog divnog grčkog pisca, Papa Diamantisa, čoveka retkog podvižničkog dara i života. Njegove vaskršnje priče su predivne. Jedan pravoslavni rumunski svešnik, za koga i ne znaju toliko ni u samoj rodnoj Rumuniji, ali on je pisao na francuskom jeziku, Virgil Georgiu, recimo njegova predivna knjiga od 25. časa do večnosti ili još dve, tri naslova koji su ovde prevedeni na našem jeziku. Ta literatura u jednom širem kontekstu, koja je svakako nastala na temelju svetotačke literature i biblijske, može ljudima našeg vremena da približi stvarno zašto možemo i hoćemo i treba budemo hrišćani. Da je to nešto što nije nemoguće, nego je to moguće. Spomenuo bih i velikog pisca, opet Čehova, koji ima niz priča predivnih koje nas diraju do srca svojom ljubavlju. Evo i ovih dana su, vidim, izašle božićne priče srpskih pisaca. Ima puno hrišćanskih priča naših autora, naših pisaca. Eto, recimo Božji ljudi, Bore Stanković, od koga možda i ne očekujemo. Ne. Ali gde su potpuno na jedan način, divno opisane ti ljudi koji su na margini društva, ali u njihovim srcima, u toj niščeti, gde oni nemaju ničega, ipak je taj lahko radosti i Božje ljubavi koje svakog greje, ali njima, a oni to jedino to i imaju u sebi. Od ove novije možda Lavr, jednog velikog mlađog pisca ruskoga, Vodolaskina, koji opet opisuje tu dinamiku na jedan upečatljiv način, jer vrednost prave literature što nas ono ubeđuje da je to stvarnije od samoga života. A nekako, jasno je, duhovna hrišćanska literatura su vrhovi i potrebno je da zaista intenzivno živimo životom crkve da bi iz nje pokupili sav onaj sok i nikad i nećemo pokupiti, jer to su toliko čudesne reči iz jednog još čudesnijeg iskustva, jer to što su sveti oci zapisali, to je samo vrh koliko je bile su duboke njihove ličnosti, koliko je ta tajna njihovog susreta s Bogom, o kojoj stalno govori otac Justin Popović, ne može da se ni iskaže ljudskim rečima. A ovi pisci koje spomenuh i mnogi, mnogi drugih, a svako hrišćan će da ih otkriva za sebe kao velike bisere,
sa njima će nam biti mnogo lakše na ovom putu do velike radosti, a najveća radost je dan Vaskrsa.
Baš tako, to je dan u kome se ispunjuju svi dani. I nekako, ma kakvi mi bili, ali tog dana postaje nešto sve nekako lako, preobraženo. I sva ona naša tuga za svim umrlim iz našega roda nekako postaje lakša. Kao u jednoj divnoj priči Leonida Andrejeva, Život vaskrslih, gde govori u stvari o toj radosti.
Oče, pa da završimo tako, radošću i sreće nam sutrašnji početak velikog vaskršnje posta i svim našim slušalcima koji će praktikovati to. Ja vam se najlepše zahvaljujem. Naš današnji gost je bio Dalibor Stojadinović, sveštenik Hrama Svetog Save u Beogradu. Oče, još jednom hvala.
Hvala i vama na pozivu i neka bude blagosloven, radostan i ispunjen svim blagodatima ljubavi Božije koja neka prosije u srcima sviju ljudi koji požele da sretnu Gospoda.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.